Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. To'qqizinchi yanvar juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Aks sado, musulmon olami matbuoti Parijda jurnal tahririyatiga qilingan hujumga doir turli munosabatlarni keng yoritmoqda. Qo'shnilar hamkorligi, Bishkekda Akayev davridagi hukumatni Toshkent bilan yashirin shartnomalar imzolaganlikda ayblamoqdalar. Tahlika, Surxondaryodagi bitta qishloqdan 4 yigit Suriyaga jihodga ketgani aniqlandi. Temir solig'i, angrenlik talabalardan 10 kun ichida 50 kilodan metallom topshirish talab qilinmoqda. Boy berilgan fursat, afg'onistonlik o'zbek adibi Nurulloh Oltoy bilan suhbat. Ozod nazar, o'zbek matbuoti tepadan farmoyish kutayapti. Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari bugun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun tushdan keyin Parijning shimoli sharqida joylashgan oziq-ovqat do'koniga qurollangan noma'lum shaxs hujum qildi. Qurolli shaxs 5 kishini garovga olgani aytilyapti. Dastlabki xabarlarga ko'ra, 1 kishi jarohatlangan. Politsiya do'konga hujum qilgan qurolli shaxs bir kun avval politsiyachi ayolni o'ldirgan shaxsning ayni o'zi ekanini aytmoqda. 8 yanvar kuni Parijning Manru shaharchasida noma'lum shaxsning qurolli hujumida bir politsiyachi o'lgan, yana biri jarohatlangandi. Bu ikki hodisa Charlie Hebdo hajviy jurnal tahririyatiga qilingan hujum bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Fransiya politsiyasi Charlie Hebdo'ga hujum va keyingi ikki hujumda gumonlanayotganlarning barchasi bitta islomiy guruh a'zolari ekanini taxmin qilmoqda. Ayni paytda Fransiya politsiyasi Charlie Hebdo jurnaliga hujum qilganlikda gumonlanayotgan aka-uka Sharif va Said Kuashilarni qo'lga olish tadbirini davom ettirmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Islomiy davlat guruhi jangarilari suriyalik imomni islomni haqorat qilganlikda ayblab qatl qildi. Britaniyada joylashgan suriyalik huquq faollari guruhining bildirishicha, jangarilar birinchi marta diniy ulamoni dinni haqorat qilganlikda ayblab o'ldirgan. Ma'lum bo'lishicha, o'ldirilgan imomning 3 o'g'li Islomiy davlat guruhi jangarisidir. Imom Islomiy davlat garovga olingan begunoh odamlarni o'ldirayotgani to'g'risidagi videoni ko'rib, jangarilarni qarg'ayotgan paytda qo'lga olingan. 8 yanvar kuni Islomiy davlatning Livandagi bo'limi o'tgan yili bedarak ketgan tunislik jurnalistlarni o'ldirganini o'z zimmasiga oldi.